16. Gusti Yesus ngendika marang para sekabate, ana wong sugih duwe juru gedhong. Wong sugih mau nampa wadulan yen juru gedhonge ngepreh-epreh parange bendarane. Mulane nuli diundang lan dikandani mengkini, aku krungu bab tumindakmu sing ora bener. Saiki kowe gawe laporan bab mlebu metune bondo sing tak percaya ake marang kowe. Wiwit saiki kowe tak lereni enggonmu dadi juru gedhongku. Oh mau nuli mikir, yen aku dilereni, banjur aku arep nyambut gawe opo. Macul, aku ora kuat. Mongko ngemis aku isin. Beci ngene wae. Yen aku dilereni, aku kudu duwe mitra akeh sing gelem ngukup aku ana ing omahe. Juru gedhong mau nuli ngundangi saben wong sing duwe utang karo bendarane. Wong sing kapisan ditakoni, utangmu marang bendaraku piro? Wangsulane sing ditakoni, nisah saitun satu strum. Juru gedhong mau nuli kondo marang sing utang mau, wis iki layangmu utang. Saiki linggio, gaweo layang utang liyane, lan enggal tulisan 50 drum. Wong sing kapindo ditakoni, lakoe utangmu piro? Wangsulane wong mau, gandum 100 rembat. Juru gedhong nuli kondo, nyo iki layangmu utang, gaweo layang utang liyane, tulisan 80. Juru gedhong mau dialem dening bendarane, mergo duwe akal sing mengkono mau, sebab wong kadonyan mono yen ngurus apa-apa, akale ngungkuli para wong mursid. Gusti Yesus nuli ngandika, tembungku iki rungokno, bondo kadonyan kui enggone golek mitra, supaya yen bondo mau entek, kui banjur ditampani ana ing omah sing langgeng. Sing sapa tumemen marang perkara sing cilik, wong kui uga kena dipercaya ing perkara sing gedhe. Nanging sing sapa ora tumemen ing perkara sing cilik, wong kui iya ora tumemen ing perkara sing gedhe. Dadi yen kowe ora tumemen tumrap bondo kadonyan iki, sapa sing bakal mitayakake marang kowe bondo kasuwargan? Lan menawa kowe ora tumemen tumrap barange wong liya, sapa sing arep menehake barangmu marang kowe? Ora ana batur sing bisa ngladeni bendoro loro, sebab wong mau bakal sengit marang bendoro sing siji, lan resnani bendoro sijine, utawa setya marang bendoro sing siji, lan ngremehake marang bendoro sijine. Kowe ora bisa ngabdi marang Gusti Allah, lan uga marang mamon. Wong Farisi padha krungu apa sing dingandikake dening Gusti Yesus mau kabeh. Mulane padha mencek, sebab wong-wong mau padha karem pondo. Nanging Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau, ana ing ngarepaning manungsa, kowe padha bisa kandha yen kowe kuwi bener. Nanging Gusti Allah pirsa apa sing ana ing jerone atimu. Sebab apa sing dianggep pinunjul dening manungsa, kuwi dianggep asor ana ing ngarsane Gusti Allah. Angger-anggering Toret lan kitab-kitabe para nabi kuwi mung kanggo nganti tekan jamané Nabi Yohanes Pembaptis. Wiwit wektu kuwi, Injil peperintahane Allah diwertakake ana ing ngendi-endi. Lan wong padha ngudi supaya bisa padha dadi umat ing peperintahane Allah mau. Langit lan bumi kuwi luwih gampang oleh sirna ketimbang karo batale titik siji wae ing angger-anggering Toret. Saben wong sing megat bojone banjur rabi liyane kuwi dadi lagu Cina, lan wong lanang sing ngrabeni wong wadon sing dipegat mau kuwi iya lagu Cina. Ana wong sugih sing tansah menganggo sarwa indah, uripe sedina-dina mewah. Lan ana wong ngemis jenenge Lazarus. Lazarus mau awake sakujur gudiken, nglisot ana ing rigoling omahe wong sugih mau. Karepe supaya diparingi mangan sisane. Lorodan saka mejane wong sugih mau. Nanging malah diparani asu-asu sing nuli ndilati para Lazarus. Ora wetara suwe, Lazarus mati. Nuli nyawane digawa dening malaikat menyang swarga, cedhak Romo Abraham. Wong sugih mau uga mati lan dikubur. Ana ing kono wong sugih mau nandang sangsara luwih banget. Bareng deleng mendhuwur, wong sugih mau weruh Romo Abraham saka katuan, lan Lazarus ana ing sisi. Wong sugih mau nuling wuh, "Duh Romo Abraham, mugi kersa melasi kula. Kersa ngutus Lazarus nyelupaken drijinipun wonten ing toya, lan netesaken toya wau wonten ing ilat kula supados asrep. Kula nandhang sangsara sanget wonten ing latu murup menika." Nanging Romo Abraham mangsuli, "Elinga ngger, nalika urip ana ing donya kowe wis nampani samubarang sing sarwa becik. Mongko Lazarus mung nampani sing sarwa ora kepenak. Saiki genten, Lazarus ning kene kepenak, lan kowe nandhang ora kepenak. Kejaba saka kuwi, ing antane aku lan kowe ana jurang sing ora kena diliwati, supaya wong saka kene ora bisa mrono, lan wong saka kono ora bisa mrene." Wong sugih mau nuli matur, "Menawi mekaten Romo, kula nyuwun kanthi sanget kersa Romo ngutus Lazarus dhateng griyanipun bapak kula. Sebab kula tasih gadhah sederek gangsal. Mugi-mugi sederek-sederek kula wau benjing boten sami lebet ing papan kang sangsar menika." Nanging Romo Abraham mangsuli, "Sedulur-sedulurmu kuwi rak wis padha duwe kitab-kitabe Nabi Musa lan para nabi. Ya kuwi sing kudu padha diturut." Ewa semono wong sugih mau isih nyambung, "Oh Romo, menika boten cekap. Nanging menawi wonten tiang pejah ingkang gesang malih, lan merugi sederek-sederek kula wau, temtu para sederek kula lajeng sami badhe mretobat." Nanging Abraham mangsuli meneh, "Menawa sedulur-sedulurmu ora padha gelem ngrungokake piwulange Nabi Musa lan para nabi liyane, mesti iya ora bakal padha percaya. Senajan ana wong mati tangi saka ing pakuburan lan ngandani wong-wong mau."